Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni și vom citi în capitolul 4, începând cu versetul 10. Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 10, citim ultimul paragraf din această epistolă și apoi să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți, în apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu și cu voce tare o va face fratele Marinău. Deci, Filipeni, capitolul 4. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodice, mi-ați trimis un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimis sănătate, toți sfinții vă trimis sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Se spune că o biserică aflată în renovare a ajuns la punctul în care s-au epuizat resursele financiare, dar lucrările nu erau terminate. Păstorul se tot gândea cum să-i convingă pe Noriaș să doneze și la un moment dat a venit în fața bisericii și a spus: dragi frați și surori, am o veste bună și o veste rea. Vestea bună este că Dumnezeul nostru, nemărginit, bogat în îndurări, stăpânul tuturor lucrurilor, are toate resursele de care avem noi nevoie. Oamenii credincioși, pioși, de altfel, imediat, amin, aleluia, zice, vestea rea este că cea mai mare parte a acestor resurse este în buzunarele noastre. Dacă cumva gândul l-a luat-o înainte și vă gândiți, vrea să ceară bani să termine lucrările, n-are nimic de a face cu asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ați fost generoși de-a lungul timpului și în toate proiectele acestea pe care le-am împlinit de-a lungul timpului, de ceva ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat și iată, am ajuns să le putem finaliza. Pasajul din încheierea acestei epistole, iată, atinge una din problemele sensibile ale creștinismului. De asemenea, conține una din declarațiile care a constituit o sursă de încurajare pentru foarte mulți credincioși de-a lungul vremurilor. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este foarte adevărat că puțini se uită la asocierea dintre aceste două aspecte. Am văzut care a fost motivul din capul locului cu care Pavel scrie aceste rânduri credincioșilor din Filipii. În primul rând, să le mulțumească. prin Epafrodit, așa cum am văzut și aici, credincioșii din Filipii, auzind că Pavel este în închisoare, și dacă vă mai aduceți aminte din introducerea pe care am făcut-o acestei serii de mesaje, am spus că vremurile erau mult diferite atunci de cele de acum, nu e nicio noutate în asta, și chiar din punct de vedere cultural, da, era o foarte mare diferență în care se făceau, în ce privește modul în care se făceau anumite lucruri. De exemplu, atunci când cineva era în închisoare, nu avea timp de televizor, 3 mese pe zi și toate celelalte la dispoziție. Când cineva era în închisoare, depindea în mare măsură de cine venea să îl ajute, să-i aducă ceva, haine, mâncare și ce mai avea nevoie pe acolo. Și credincioșii aceștia din Filipii, aflând despre starea lui Pavel, au sărit în ajutorul lui. Au fost prompți, au desemnat din mijlocul lor un curier, pentru că nu erau servicii de UPS sau MoneyGram sau ce mai este astăzi. L-au trimis pe Epafrodit. Epafrodit ajunge la Pavel, se îmbolnăvește, poate din cauza aceasta ajunge să stea o perioadă de timp mai lungă decât cea propusă inițial, dar în cele din urmă își revine și face pregătirile să se întoarcă acasă. Și Pavel se folosește de ocazia aceasta ca tot prin Epafrodit să trimită această scrisoare credincioșilor din Filipii. Și pe lângă mulțumiri le dă și sfaturi, îi încurajează. Am spus că una din temele care apare în mod curent în această epistolă este aceasta a bucuriei. Bucurați-vă, bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Și interesant este că vine din partea unui om care nu-și cunoștea viitorul, nu știa ce o să se întâmple, n-avea de partea lui decât credința lui în Dumnezeu. De asemenea, îndemnul se adresează unor oameni care, din ceea ce citim, din contextul pe care îl avem, erau săraci, aveau și ei problemele, frământările și tensiunile lor. Deci nu erau situații ideale, pentru că, în general, noi asociem bucuria cu situațiile ideale. Când totul merge bine, când nu este nicio problemă, când nu e nicio suferință, da, atunci e ușor să te bucuri și atunci e ușor să spui cuiva, bucură-te. Dar iată că, așa cum am văzut până acum, bucuria trebuie să își găsească un alt suport, o altă motivație, o altă sursă, una care nu este condiționată de circumstanțe, nu este condiționată de situațiile în care ne aflăm, ci mai degrabă de legătura pe care o avem cu Dumnezeu, de modul în care El este prezent, investit în viața noastră și scopul și sensul vieții noastre împlinite în El. După ce trece prin sfaturile pe care le are de dat filipenilor, apropiindu-se deja de finalul acestei epistole, acestei scrisori, Pavel și ia timpul acesta să mulțumească în mod specific, în mod clar, pentru darul pe care filipenii i l-au trimis. Și spuneam că problema aceasta a fost o problemă critică și este o problemă critică, continuă să fie o problemă critică pentru foarte mulți credincioși. Se pare că nici atunci lucrurile nu erau foarte bine stabilite și sensibilitatea aceasta față de bani și în raport cu spiritualitatea și atunci crea tensiuni. Am vorbit cu persoane, nu de la noi din biserică, din nou. Deci mă bucur că nu ni se aplică nouă. Dar am vorbit cu oameni care au abandonat biserica spunând că tot ce vrea biserica de la ei sunt banii lor. Și da, nu se mai duceau la biserică, au rămas acasă, Ce atâția bani, ce atâția bani? Dar mă întrebat și eu odată, dar de ce nu merge la altă biserică? Nu cred că toate bisericile cer bani. Da, deci dacă, și e foarte probabil că există astfel de situații, cred că și din partea acelei persoane atașamentul față de bani era suficient de puternic încât să nu mai dea o altă șansă unei alte biserici. Am auzit oameni spunând lucrurile spirituale n-au nevoie de mijloace materiale. Da, în domeniul spiritual, în lucru spiritual, Dumnezeu rezolvă totul. Cred că trebuie să ne revizuim o astfel de optică, dacă aceasta ne caracterizează, pentru că ne uităm în Sfintele Scripturi și încă de la începuturi găsim această îmbinare a materialului în spiritual. Și de altfel și titlul mesajului meu este Materialul din lucrarea spirituală. Materialul din lucrarea spirituală. La extrema cealaltă sunt unii care consideră că banii pot rezolva toate problemele, chiar și pe cele spirituale. Și aici Biblia este clară și dacă vă aduceți aminte de acel incident cu Simon, care a venit la Petru și a cerut să îi se dea și lui darul Duhului Sfânt sau abilitatea de a distribui, disemina Duhul lui Dumnezeu și Petru îi spune acele cuvinte extrem de dure, dar reale și menite să fie o atenționare pentru toți cei care au o astfel de abordare. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 20. Banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Acum aș vrea să revenim asupra cuvintelor lui Pavel, pentru că nu știu de ce aici mi se pare că transpare într-un mod foarte clar și originea lui evreiască, dar și înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și ascultați numai puțin și încercați să depistați nuanțele cuvintelor sale, da? Ascultați. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, că m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc meriș și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit bine pe Afrodit. Nu vă place felul în care pune problema? Ar suna cam în felul acesta, dacă ar fi să sumarizăm. Vă mulțumesc, nu trebuia, dar bine ați făcut. Nu? Cam așa parcă sună cuvintele lui. Și tocmai pentru că, eu cred, el înțelege foarte bine împletirea aceasta între cele două laturi, spiritual și material. Trebuie să înțelegem și noi acest lucru. De aceea vreau să dezvolt această temă și să extragem câteva învățăminte din acest fragment. În primul rând, este important să înțelegem că slujirea lui Dumnezeu implică atât mijloace materiale cât și spirituale. Implică atât mijloace materiale cât și spirituale. Cain și Abel, vă aduceți aminte? Cain și Abel se duc să aducă jertfă Domnului, un exercițiu spiritual. Dar ce fac? Nu fac așa cum înțeleg mulți credincioși evanghelici contemporani, că singura jertfă pe care trebuie să o aducă Domnului este aceea a buzelor. Nu. Da? Jertfa era clar implica lucruri materiale. Cain se duce cu ceea ce a crescut în grădina lui, Abel cu ceea ce a crescut în staulul lui. Mai târziu, aduceți-vă aminte când Dumnezeu stabilește cortul întâlnirii și practica aceasta a jertfelor. Vă aduceți aminte? Dumnezeu este Cel care îi dă lui Moise planul, Dumnezeu este Acela care îl binecuvântează pe Bețalael. Vă mai aduceți aminte de numele acesta exotic? Îi dă talentul să confecționeze tot ceea ce îi încredințease lui Moise. Da? Toate vasele de la cortul întâlnirii. Țin minte cât m-am chinuit eu să înțeleg ce înseamnă mucăr. Când citește acolo, mucărele și toate celelalte. Deci Dumnezeu îi de toate acestea, dar vă mai aduceți aminte de unde vine aurul și argintul din care sunt confecționate toate? Din podoabele poporului. Din podoabele poporului. La fel, mai târziu se face templul. Da? Locul în care poporul venea să se închine înaintea lui Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu, locul înspre care își întorceau fața când se rugau înaintea lui Dumnezeu. Deci chiar și rugăciunea era făcută întorcându-se, poziționându-se cu fața către templul, de oriunde se aflau. Era ca un centru al prezenței lui Dumnezeu. David a strâns mare parte a materialelor, a argintului, a aurului, au fost trimiși cedri din Liban, lucruri cât se poate de materiale. Cât se poate de materiale. Nu putem ignora această realitate, pentru că trăim în această dualitate material-spiritual. Este foarte adevărat, Domnul Iisus Hristos a atras atenția asupra accentelor sau interesului neechilibrat pe care îl putem manifesta. Și e adevărat, El spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar observați acea condiționare, nu trăiește numai cu pâine, nu înseamnă că trăiește fără pâine de acum. Există această dualitate pe care nu o putem ignora. Așa cum în viață avem nevoie de diverse lucruri, hrană, îmbrăcăminte, cărți, educație, la fel pentru lucrarea Domnului. Că este vorba de evangelizare, că este vorba de ucenicizare, că este vorba de activitățile unei biserici, închinare, avem nevoie de lucruri materiale. Stăm pe bănci, nu ne este cald din cauza aerului condiționat, nu este frig din cauza încălzirii pe care o avem iarna, nu, avem nevoie de cărți de cântări, de toate celelalte. Când a fost ultima dată când DTI-ul a venit și a spus, pentru că sunteți biserică, este free, este gratis? Niciodată, nu mi-aduc aminte. Uneori ne mai fac ei discounturi pe aici, pe acolo, să vă spun ceva nostim. Pietrișul pe care l-ați văzut, piatra aceea roșie. Am fost în câteva locuri pentru că nu toți au cantități atât de mari. M-am dus în sfârșit, am găsit o cantitate, am spus omului, avem nevoie de 8 yards. Omul a zis, foarte bine, 8 yards vă trimit, am rezolvat partea cu banii. Nu a zis că e gratis, a spus transportul cât este. Și au durat două zile până când a trebuit să facă delivery. Și mă sună înainte de delivery, zice, auzi, când am încărcat, mi-am dat seama că nu am 8 yards, am 7 și ceva. Dar nu vă cer bani pentru acel și ceva, ci numai pentru 7 yards. Și zice, pentru că n-am avut suficient, mai iau $10 și la transport. Vă las mai ieftin cu $10. Zice, pentru că de când am vorbit cu tine, Dumnezeu a început să plouă cu binecuvântări peste mine. Da. Mulți gândesc în felul acesta, că dacă fac ceva pentru Dumnezeu din punct de vedere material, retribuția este cum? Tot materială. Și de multe ori, dacă porniți televizorul și auziți pe acei propovăduitori a Evangheliei Prosperității, dacă seamen semânța, Dumnezeu o va da de 100 de ori mai mult și toate, de multe ori se folosesc de acest pasaj. Se folosesc de aceste versete. Da? E foarte adevărat, noi trăim în această dualitate, dar trebuie să înțelegem rolul și locul fiecăreia din aceste aspecte. Pentru că în toate acestea, prioritatea trebuie întotdeauna să aparțină domeniului spiritual. Întotdeauna trebuie să aparțină domeniului spiritual. Pavel, zic eu, face clar lucrul acesta. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutine m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. El afirmă clar faptul că, din punct de vedere personal, el și-a format deprinderea de a trăi în orice condiții, dependent de ceea ce Dumnezeu rânduiește, primind de la Domnul Iisus puterea de a face față oricărei situații. Da. Am întâlnit persoane care sunt angajate pe deplin în exercițiul acesta al propovăduirii Evangheliei, al încurajării credincioșilor. Și cunosc persoane cărora li s-au făcut daruri materiale substanțiale. Le-au fost acordate sume de bani, le-au fost acordate mașini de lux, dar spre cinstea lor și slava lui Dumnezeu, oamenii aceștia nu și-au schimbat stilul de viață. Oamenii aceștia au continuat să trăiască cu puțin, iar restul l-au dat mai departe acelora care erau în nevoie. Da? Pentru că ei au înțeles că dimensiunea spirituală nu poate fi înlocuită ca prioritate de dimensiunea materială. Cred că v-am spus de întâmplarea unui prieten de-al meu. El este preot catolic, s-a apropiat de un Starbucks și în trecere tocmai a admirat un Hammer H2. Da? L-a admirat, s-a uitat la el. Probabil că proprietarul din interior l-a văzut și a ieșit afară și a zis, place mașina asta? Zis, da. I-a dat cheile și a zis, mâine ne întâlnim și fac actele și este mașina ta. Și i-a dat mașina. L-am întrebat la ce Starbucks a fost, dar n-a vrut să-mi sună. L-a condus, l-a luat și l-a donat misiunilor, de încă, țin eu bine minte, l-au vândut și au folosit banii. El conducea un Ford Focus și el a lovit pe toate părțile. Da, am văzut de ce, da, mă rog. Înțelegeți? Deci e foarte important să păstrăm această prioritate a lucrurilor spirituale. Nu putem ignora că trăim într-o lume materială, dar trebuie să avem grijă să nu lăsăm aceste lucruri să ne domine. Și iată câteva din problemele generate de prioritățile greșite. Se poate aplica unei persoane, se poate aplica unei comunități, unei biserici. O persoană sau o biserică poate ajunge mai preocupată de mijloacele materiale decât resursele spirituale. Avem exemple în istoria bisericii, când bisericile au fost interesate de posesiuni, au cumpărat pământuri, au construit clădiri și au devenit mult mai concentrați pe aceste aspecte decât pe celelalte spirituale. O persoană sau o comunitate își limitează activitățile spirituale, caritabile, evanghelistice în favoarea progresului de ordin material. Da? Deci, am spus, trăim în lume materială, trebuie să ne facem un buget, dar ar fi cu totul greșit atunci când ne facem bugetul să spunem, nu mai putem susține doi dintre misionari că trebuie să ne extindem landscape-ul. Ar fi o greșeală să facem lucrul acesta. Da? Nu. Trebuie să tăiem din alte părți, dar în niciun caz din acele proiecte, acele activități care susțin latura spirituală. Nu putem să ignorăm pe săraci pentru că nu avem instalația de audio care ne-am dorit-o sau toate celelalte. Și de aceea trebuie să ne rugăm, cei care suntem cei cărora ni s-a încredințat administrarea acestor lucruri, ne rugăm unii pentru alții, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune întotdeauna să păstrăm prioritățile așa cum se cuvine să le păstrăm și să facem ceea ce trebuie să facem. Un alt pericol este următorul: când o persoană sau o comunitate dezvoltă activități de natură spirituală doar dacă atrag avantaje financiare. Din păcate, există și astfel de situații. Sunt făcute programe pentru că oamenii vin la programele respective și fac donații substanțiale pentru... Nu vreau să intru în detalii pentru că e, din nou, o zonă sensibilă. Vă spun sincer că oricum am avut destul de multe emoții cu privire la tema aceasta. Pentru că avem sensibilități pe marginea ei. Da? Dar, din păcate, se întâmplă astfel de lucruri. Sunt astfel de situații. Și o nuanță a acestui pericol, să faci numai lucrări care atrag bunuri materiale sau avantaje materiale, este să îți limitezi slujirea numai la bunurile pe care ți le poți însuși. Sau să spui, păi dacă nu sunt plătit, nu slujesc. Dacă nu sunt plătit, nu slujesc. Mi-aduc aminte că a fost una din problemele bisericii noastre în România după Revoluție, după schimbarea mentalității. Biserica la vremea aceea, chiar la tranziția aceea dintre 89-90 și mai departe, a avut o armată de voluntari. A avut un număr foarte mare de voluntari. Și pe urmă au venit oameni care au spus, mergi acolo, faci slujire, nicio problemă, te plătim, te scoatem din câmpul muncii, te plătim ca... Alții au spus, păi, de ce pe el, de ce nu pe mine? Au intervenit geloziile și, din păcate, nu întotdeauna situațiile acestea au fost administrate într-un mod înțelept. Dar la scurt timp am sesizat că a scăzut foarte mult spiritul acesta de slujire voluntară. Da? Sau... De multe ori, în lucrurile pe care trebuia să le facem pe lângă biserică, în construcții, care până atunci s-au făcut cu munca și transpirația multor oameni care veneau după orele de servici, unii au spus, păi nu, hai să ne mai plătim niște oameni. Și încet, încet, cei plătiți i-au înlocuit pe cei care făceau voluntari. Deci, de asta spun, e o problemă căreia trebuie să-i acordăm atenția necesară. Iată de ce este important să ne verificăm la nivel personal și la nivel comunitar pentru a menține prioritățile acolo unde trebuie să fie. Am spus, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a ajutat să facem. Vă mulțumesc pentru generozitatea dumneavoastră, pentru că am reușit să menținem, zic eu, proiectele pe care le-am avut în activitatea spirituală. Acum, dacă mai terminăm din ele, poate că, știi, nu e timpul să zicem, gata. Eu zic că am demonstrat că putem mai mult chiar. Și poate dacă acum ne așezăm cu lucrurile acestea, poate mai luăm din alte proiecte, fie ele caritabile, evanghelistice, poate că mai luăm și din acelea să mai facem bine în jurul nostru, cât mai mult. Pentru că spune Sfânta Scriptură, îmi place că uneori noi balansăm această afirmație cu afirmația lui Burke, ca răul să progreseze, este suficient ca oamenii de bine să nu facă nimic. Biblia spune, biruiți răul prin bine. Cu alte cuvinte, trebuie să lansăm o ofensivă a binelui, în orice formă putem să îl promovăm. Un alt lucru. Domeniul material trebuie întotdeauna administrat corect și transparent, având în vedere impactul pe care îl are în cel spiritual. Cei care vă luați notițe, punctele mele astăzi au fost mai lungi decât de obicei, dar sper că comunică suficient de clar ideile pe care eu cred că ar trebui să le reținem. Deci, domeniul material trebuie întotdeauna administrat corect și transparent, având în vedere impactul pe care îl are în cel spiritual. Vă aduceți aminte cât de păguboasă poate fi o suspiciune? Cât de păguboasă? Am trecut pe aici. Și noi. Am trecut pe aici. cât de păguboasă este o suspiciune care nu este verificată, care nu este suficient de bine tratată și înlăturată la timpul ei. Sau când apar devieri, când apar greșeli, când apar ispite și nu se iau măsuri. Câți păstori, câte biserici n-au fost scoase pur și simplu din slujire, din mărturia lor, din activitatea lor, pentru că lucrurile n-au fost administrate corect, n-au fost administrate transparent. Mă rog ca Dumnezeu să îmi dea înțelepciune, să ne dea înțelepciune, da? Și să avem și transparența necesară și să instrumentăm lucrurile acestea cu maximum de corectitudine posibilă. Pavel este un exemplu din punctul acesta de vedere al transparenței. Nu vrea să lase să planeze vreo bănuială că ar umbla după avantaje materiale. A și demonstrat-o când a fost nevoie, alături de Aquila, de Priscila, vă aduceți aminte? S-a apucat de confecționat corturi. De asemenea, el vrea să înțeleagă că dedicarea lui nu este motivată financiar. Nu își îndeplinește slujba doar pentru că primește ajutoarele. Nu, el spune clar, dependența mea este deja stabilită și este de Domnul Iisus Hristos. Pot totul în cine? Nu în Filipeni, nu în Tesalonicen, nu, pot totul în Hristos. El mă întărește. Fiecare are la dispoziție resurse materiale sau nu, cele spirituale pentru el sunt mai importante. Vă reamintesc că Simon, el considera că banii pot controla Duhul Sfânt. Vă reamintesc de Anania și Safira, care au crezut că pot ascunde manevre financiare. Vă aduc aminte de Felix, dregătorul roman, care a refuzat să-l asculte pe Pavel și să răspundă apelului pe care Pavel îl face. De ce? Pentru că era interesat de bani. El credea că dacă îl mai ține pe Pavel, poate câștiga ceva de pe urma lui. Trebuie mereu să avem grijă cum operăm cu ceea ce ne-a fost încredințat. Când noi ne bucurăm de prosperitate și lux, iar dărnicia este la nivelul sărăciei, e clar că avem o problemă. E clar că avem o problemă. Aceasta demonstrează atașamentul nostru. Poate nu avem o problemă în transparență, adică nu ne interesează când vede lumea cât dăm, dar ceea ce dăm nu este relaționat corect la ceea ce de fapt avem și consumăm. Sau altă problemă, îmi folosesc banii în proiecte spirituale, dar numai acelea care mă promovează pe mine sau mă evidențiază pe mine. Da? Domnul Iisus spune, când faceți acte caritabile, păi nu strigați în stânga și în dreapta să știe lumea ce ați dat și ce ați făcut. Faceți evangelizare, faceți ce... Faceți... Da? De asta eu cred că lasă biserica ca un administrator colectiv a acestor lucruri. Vă aduceți aminte când și Anania și Safira și ceilalți au vândut lucrurile, ce făceau cu banii? Fiecare venea și zicea, ok, eu susțin lucrarea din Cipru, unde era Barnaba, așa a făcut, sau altul a zis, eu susțin din Antiohia, nu. Spuneau, a dus banii la picioarele apostolilor și de acolo se acopereau nevoile și prin călăuzire duhovnicească duceau mai departe lucrurile. De asta cred că trebuie să existe înțelegere, responsabilitate și, nu încă am probleme cu cuvântul acesta, traducerea lui, accountability. Dar cred că toți știți ce înseamnă, să dau socoteală de ceea ce fac. Și un alt aspect. Progresul spiritual este reflectat în administrarea domeniului material. Filipenii au dat din sărăcie, dar asta a demonstrat cât de bogați sunt în spirit. Au dat din sărăcie pentru că erau bogați în spirit. Ei, de asemenea, simt povara Evangheliei și nu rămân indiferent. Pavel spune aici, ați simțit împreună cu mine. În contextul dărniciei, succesul nu este dat de cantitate, ci de maturitatea celui ce dăruiește, de a nu fi atașat de ceea ce are sau de ceea ce dăruiește. Filipenii au înțeles că pentru propovăduirea Evangheliei este necesar un parteneriat sănătos în care mijloacele materiale sunt puse în slujba eforturilor spirituale. Dumnezeu supervizează împlinirea planurilor sale. Uneori ne binecuvântează cu resursele materiale necesare, alteori cu starea sufletească necesară pentru a face față absenței lor. Da? Uneori ne dă ce avem nevoie din punct de vedere material, alteori ne dă tăria să trecem peste lipsurile pe care le avem. Și este tot, da? Tot binecuvântarea Lui. Cultura occidentală contemporană venerează și celebrează banul, puterea și plăcerea. Avem creștini care promovează binecuvântarea materială ca o recompensă a credincioșiei, Evanghelia Prosperității. Avem creștini care sunt neglijenți în administrarea mijloacelor materiale și avem creștini zgârciți în folosirea mijloacelor materiale. Slavă Domnului pentru toți cei care sunt generoși și în cele spirituale și în celelalte materiale. De aceea încurajez o examinare a poziției fiecăruia, a poziției noastre ca biserică. Trebuie să mărturisesc că în tot procesul acesta de construcție, de multe ori am fost îngrijorat, de multe ori frustrat, poate frustrarea mea, frustrarea mea am lăsat-o și în jurul meu, cred că am neglijat aspectele slujirii pastorale. Vă mulțumesc pentru înțelegere, vă mulțumesc pentru îngăduință, vă mulțumesc pentru suport și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în continuare să urmăm un traseu sănătos, un traseu sănătos. Să ne ajute să nu ne legăm de lucrurile materiale, să nu devenim obsedați de ele, să nu devenim zgârciți, să nu, în același timp, când facem slujirea Domnului, să o facem urmărind onorarea Lui, dându-i Lui slavă, conștienți că este Evanghelia Lui, este Evanghelia Lui, nu este a noastră. Și dacă slujim Domnului și cu bunurile noastre, indiferent cât dăm, pentru că în cele din urmă aș vrea să, și cu asta închei, vă reamintesc și acea observație pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu întotdeauna în cifrele pe care le scriem pe o foaie stă reflectarea adevăratei dărnicii. Vă aduceți aminte despre ce vorbesc? Când stăteau la ușa templului și când au văzut-o pe femeia aceea care a pus 2 bănuți, foarte puțin în comparație cu pungile acelea pe care le scuturau și zornăiau alții acolo. Și el spune, ea a dat cel mai mult, pentru că i-a dat tot ce a avut. De aceea sper că am lăsat să se înțeleagă lucrul acesta. Nu judec și de când sunt aici, nu cred că m-am uitat de 2 ori peste listele de donații. Nu cred că m-am uitat de 2 ori. Da, pentru că fiecare până la urmă știe între el și Dumnezeu. Între el și Dumnezeu. Însă n-aș vrea să ne ascundem niciodată în fața acestei anonimități, da? Și să lăsăm să se cultive în noi un atașament nesănătos față de lucrurile materiale. Dumnezeu să ne ajute pentru că e suită mare pentru oricine. Și diavolul știe și de aceea și vine de multe ori și bagă această tensiune între oameni, tulburare între oameni. Domnul să ne țină cu sufletul sănătos, cu mintea clară și cu inima atașată de El. Amin.